upp að hvað er að?
Ekkert.
Þú verður að tala við mig, elskan.
Ég vil ekki tala við þig.
Já, bræður þínir sögðu mig hvað þið gerðu. Þið fóru nú ekki vel að ráð ykkar. Þó, vissulega, dáist ég að hugmyndaflýinu útsjónaseminu og útfæslunni. Tvílíku snildaglæpur. En hvernig ætluðu þið svo að halda áfram? Áttu Gísli bara alltaf að fá að sitja heima og þið er ykkur að mæta til vinnu?
Nei, við ætluðum bara að skiptast á. Það þekkir okkur hvort þið er enginn í sundur.
Ótrúlegt, tvílíki snillingar. En enga síður, skam, svona gerir maður ekki.
Þau áttu það skilið, þau gerir ekkit annað en að tala illum okkur.
Já, já, svoleiðis hefur það bara alltaf verið. Við bakkabúar höfum alltaf verið á milli tannan og fólki.
Þeim ekkert heilagt. Þau gandast mér sem við döðað á pappa.
Gera þau grínað andláti föður?
Já, segja hann að við dáið af okkar völdum, að við höfum ekki verið nógu fljótir að rétta honum kútinn. Síðan hvenar hefur sopið af misublandi bjargað nokkur manni. Amma, hvert að fara?
Ég á erindi að vöflum. Erindi sem má ekki bíða.